8-ci hadisga o'tamiz. 8-ci hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahodat kalimasini keltirib, payg'ambarga imom keltirib, namoz o'qib, zakot berib yurgan odamlarga qarshi jihod qilinmaydi, boshqalarga qarshi jihod qilinadi degan ma'nodagi hadislari. Ibn Umar roziyallohu anhu ma rivoyat qiladilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وحسابهم على الله تعالى أتيابتلار كي من أدملار قرش جاين قلش كبير لدم توكي أدملار لا إله إلا الله محمد رسول الله در shahodat kalimasini aytib iymon keltirgunlarga qadar va yuqimus solo va namoz o'qishlariga qadar va yu'tuz zaka va zakot bergunlarigacha dedilar. Ya'ni qachonki odamlar la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik bersalar va namoz o'qisalar va zakot bersalar, keyin ularga jang qilmaymiz. Shundan bosh tortishsa ularga qarshi jang qilishga men buyurildim. Ya'ni kim buyurdi? Alloh buyurdi. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ اگر شو نرسلارنو بجرش سا حَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ odamlar mendan qonlarini ham mollarini ham himoya qilgan bo'ladilar. Kim namoz o'qisa, kim islomga kirsa, shahodat kalimasini keltirib, tavhid kalimasini keltirib, iymon keltirib va namoz o'qib zakot bersa, mendan qonini va molini himoya qilgan bo'ladi dedilar. Faqat yana bitta sharti bor, illa bihaqqil islom. Islom haqqi bo'lgan o'rinda emas faqat. Islom haqqi agar kimdir qonini to'kishga buyursa, musulmon bo'lsa ham nima bo'ladi? Namoz o'qiydigan odam bo'lsa ham, zakot beradigan odam bo'lsa ham, qonini to'kish kerak bo'lgan o'rin bo'lib qolsa, ma'lum bir holatlarda unda "Men musulmonman, meni o'ldirish mumkin emas" deya olmaydi. Islom haqqi bu yerda deb o'ldirmadi. Yoki molini olib qo'yiladi. Buni shartlari bor, tafsilotlari bor, fiqh kitoblarida keladi. Masalan, bir odamni qasddan o'ldirib qo'ysa, u odamni qarindoshlari bizga diya kerak emas, o'ldiramiz bu odamni. Haqqimizni olib beringlar, o'ldiringlar desa o'ldirish kerak bo'ladi. Shunga o'xshagan misollar bor. Va hisobuhum alallohi taala. Ularning hisob kitoblari haqiqiy hisob kitob, ya'ni qiyomatda bizga ma'lum bo'lmagan holatlari esa Allohning huzurida. Bizga ma'lum bo'lgan zohiriy narsalarga biz o'shanga qarab hukm chiqaramiz. Zohirida musulmonmi, musulmondan hukm qilamiz. Zohirida men musulmon emasman deyaptimi, kofir deb muomala qilamizda. Qalbida nima bor, uni Alloh o'zi hisob-kitob qiladi. Endi bu yerda kimdir aytishi mumkinki, bu islomga majburlash emasmi? Alloh taolo Qur'onda nima dedi? La ikroha fid-din. Dinda majburlash yo'q, ya'ni islomga kirishga kirish uchun hech kim majburlash mumkin emas. Bu hadis bilan to'g'ri kelmayapti deyish mumkin kimdir. Unday emas. Bu hadisni to'g'ri tushunish kerak. Bu hadisda aytilmoqchiki, islom da'vatini hech kim to'sib, islomga qarshi to'sqinlik qilishga hech qaysi davlatni haq huquqi yo'q. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, hech qachon musulmon davlat bir kofir davlat bilan abadiy sulh qilish mumkin emas deyishadi. Ma'lum bir muddat sulh qilish mumkin. 10 yilgacha 20 yilgacha deb ma'lum bir muddatga zarurat nuqtai nazaridan sulh qilish mumkin islomiy davlat bir kofir davlat bilan. Xullas, bu masala chuqur masala, tafsiloti uzun juda, buni o'sha fiqh kitoblarida, jihod kitobida o'qiladi. Bu yerda namoz o'qish masalasini aytildi, zakot berish masalasi aytildi, yana shu nuqtani aytib qo'yaylik. Buni Ibn Umar rivoyat qilyaptilar. Ibn Umar rivoyat qilyaptilar. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lganlarida zakot bermaymiz degan toifa chiqqan. Biz namoz o'qiymiz, biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarga iymon keltiramiz. Namoz o'qiymiz. Mayli, Abu Bakrga ham itoat qilamiz. Ba'zilar shunaqa degan, ba'zilar Abu Bakrga ham itoat qilamiz degan. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan bitta nuqta o'sha faqat zakot bermaymiz degan odam toifa, bir qabilalar, ma'lum bir ba'zi bir qabilalar shunday deb turib olgan. Abu Bakr'ga itoat qilamiz, faqat zakot bermaymiz deyishdi. Nimaga desa, chunki Alloh zakot olishga buyurganda payg'ambarga buyurgan, Abu Bakrga buyurmagan. Qarshi chiqishgan. Shunda yo'q, zakot to'laysizlar degan Abu Bakr. Islom buyurgan zakotni to'laysizlar. Men xalifa bo'ldim, menga to'laysizlar. Men o'zim taqsimlab beraman ummatga. Kim kambag'al, kim muhtoj, shunga qarab zakot taqsimlayman. Men Rasulullohning xalifalariman. Rasululloh qilib yurgan endi vazifalarni endi men bajarishim kerak. Menga to'lashinglar kerak, zakotni deylar. Ular yo'q deydi. Bo'lsa sizlar bilan jang qilamiz, urushamiz. Sizlar majburlab bo'lsa ham zakot beradigan qilamiz deb jihod e'lon qiladi ularga qarshi. Shunda ba'zi bir sahobalar, jumladan Umar roziyallohu anhu mulohaza bildiradilar. Bu hadisni boshqa bir rivoyati bilan. Ular eshitgan rivoyatida yuqimus sollo va yutuz zakat degan qo'shimchasi yo'q edi. Umar aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. Fa idza fa'alu zalika asaru minni dima'ahum. Deb shu rivoyat keltiradilar. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa bo'ldi. Musulmon bo'ladi va qonini to'kish harom bo'ladi. Namoz o'qish, zakot berish masalasi aytilmagan. Uni farzligini talashishmayapti bu yerda. Lekin kimdir shunaqa bermayman deb turib olsa, namoz o'qimayman yoki zakot bermayman deb turib olsa, nima qilamiz uni? Unga qarshi urush e'lon qilsak, bu hadisga qarshi bo'lmaydimi deb ular bu hadisni eshitishmagan qo'shimchasini. Ha? Yuqimus sala va yutuz zakot qo'shimchasini eshitishmagan. Abu Bakr ham Umar ham eshitishmagan. Kim eshitgan ekan? Ibn Umar eshitgan. Ibn Umar u majlisda yo'q. U Abu Bakr bilan Umar majlisda bo'lyapti, xos, katta majlisda bo'lyapti. Ibn Umar kichkina sahobiy. Bu vaqtda bo'lmaganlar. Shunda Umarning e'tirozlari nima bo'lgan? Zakot bermaymiz deyotgan mana bu qabilaga qarshi jang qilmaylik. Ularni sekin-sekin itoat qildiramiz. Hozir shoshmaylik. Chunki ular musulmonmiz deyapti. Abu Bakrga itoat qilamiz, mayli deyapti. Faqat bitta zakot bermaymiz deyapti xolos. Shoshmaylik deganda Abu Bakrga mana shuni hadisi dalil qilganlarda Abu Bakr rad berganlarki va shu o'z Umar rivoyat qilgan hadis o'zidan ma'no chiqarib aytganlarki illa bi haqqil islom deganlar. Illa bi haqqil islom deganlar. Hadis oxirida. Hatto yuqimus sala va yutuz zakat qo'shimchasi bo'lmasa ham oxirida nima dedilar? Illa bi haqqil islom dedilar. Islom haqqi bilan qonini to'kish mumkin bo'ladi. Shu zakot islom haqqi bo'ladi. Namoz, zakot islom farz qilgan amallar bu islom haqqi. Hech kim haqqi yo'q bu narsani islomdan chiqarib tashlashga. Islom hukmi bu. Bular zakot bermaymiz, islomdan emas deyapti bular. Bo'ldi, bir vaqt islomdan bo'lgan payg'ambar davrida. Bo'ldi, endi islomdan emas deyapti. Bular islomdan chiqarib tashlayapti. Islom haqqini buzyapti. Shuning uchun biz ularga qon to'kishga haqqimiz bor. Islom haqqi uchun sizlarga qarshi jihod qilamiz deganda Umar taslim bo'ladilar. Siz haq ekansiz. Endi ishondim, bo'ldi, taslim bo'ladi. Kim bu rivoyat eshitishadi Ibn Umardan? Qo'shimchasi ham borligini. Shunda Abu Bakrni fiqhlari, tushunchalari juda ham chuqur, ilmlari juda ham chuqur ekanligiga taslim bo'lishadi. Va boshqa misollar ko'p. Xullas, xulosatul kalom bu hadisda shunday ma'no. Islomga kirish farz hamma odam. Islom kirmagan odam kofir bo'ladi va kofirlar agar islom da'vatiga qarshi tursa, islom da'vatini to'sqinlasa, ularga qarshi jihod qilish kerak bo'ladi. Agar islomiy davlat bo'lsa, islomiy davlat jihod qila oladigan kuch-quvvatga ega bo'lgan davlat bo'lsa.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.